COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. A cadena Primark desembarca en Lugo. Dentro do seu plan de crecemento, acaba de comunicar que abrirá unha nova tenda aquí na cidade, o vindeiro ano. Será no centro comercial As Termas. Esta apertura, sumada a da nova sede, que abrirá tamén en Zaragoza, suporá a creación dun cento de postos de traballo. Coa de Lugo, a cadea terá 67 tendas en España. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Amencemos con ceo cuberto, rúas molladas e orballo. E o que agardamos para esta xornada? Nubes e precipitacións intermitentes que irán a menos a medida que avance o día. A temperatura continúa sendo agradable, prácticamente de verán. É certo que a mínima baixaba pola mañá ata os 9 graus, pero a máxima rondará os 21 a primeira hora desta tarde. Preocupación entre os gandeiros de Lugo pola evolución da enfermidade hemorráxica epizootica. Agora mesmo hai 9 focos declarados na nosa provincia, o último nas últimas horas detectado na Terra Chá e en Castro. Tamén hai focos activos en Chantada, Lugo, Afonsagrada, Osancares, Sarria, Guitriz, Terra de Lemos, Quiroga e Aulloa. Foron suspendidas por precaución, lembramos, feiras de gando na Fonsagrada, Pedrafita e Friol. E a pregunta que se fan os gandeiros a estas alturas é como vai evolucionar a enfermidade, se chegamos ou non ao pico de incidencia. Luís Núñez, é o presidente dos veterinarios galegos, lembra que se transmite pola picadura dun mosquito. Ese insecto é o vector. Polo tanto, coa chegada do mal tempo, a súa actividade tende a baixar. Tamén é certo que co cambio climático, o cambio entre estacións se vai difuminando pouco a pouco e as temperaturas oscilan bastante. Luís Núñez é o presidente do Consello Galego de Veterinarios.
A actividade do mosquito empeza no mes de abril. Xa se supón que en novembro pues, xa non tendría unha gran actividade. Pero bueno, eu penso que esta clasificación de zonas, digamos, pola época do ano que é estacionalmente libre, pois sí que é un factor moi 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 variable, non?
Claro.
Sí, é fundamental seguir mantendo o que durante toda a época, digamos, durante todo o ano, o control destes mosquitos.
O presidente dos veterinarios galegos lembra que esta enfermidade cursa normalmente con sintomatoloxía leve. Tamén é certo que pode ser mortal para os animais infectados se non reciben un tratamento axeitado.
Cursa con sintomatoloxía leve, pero que, bueno, pode chegar a causar algúns casos de morte de animais, ¿no?
Uh-huh.
Entón, é importante tamén que teña que é unha enfermidade que non afecta as persoas e que non se transmite tampouco entre animais directamente, ¿no? Por efecto de que un animal poda contagiar a outro. É necesario que un vector, que neste caso é un mosquito, pois que pique a un animal infectado e despois volva a picar a outro animal non infectado, non?
O Concello de Muras acaba de comunicar que non haberá gando vacuno nin ovino como medida de precaución na feira do Poldro. Non deixamos aínda o sector primario. A presidenta da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo e voceira do Grupo Popular Europeo na Comisión de Agricultura, Carmen Crespo, pasaban as últimas horas por Lugo. Mantivo unha xuntanza con representantes do sector primario. Comprometíase a trasladar as súas aportacións para incorporalas ao diálogo impulsado por von der Leyen para reformar a política agraria común. Recoñece a necesidade de reducir burocracia, papeleo e alaba as medidas para facilitar a incorporación de xente nova ao campo. Carmen Crespo.
Fundamental trabajar en la simplificación, que la política agraria común tenga recursos y, por supuesto, que en estos momentos no dificulte tanto como los ecoregímenes y, en este caso, también luchar porque los agricultores tengan en esas posibilidades de relevo generacional. Quiero dar la enhorabuena al Gobierno gallego porque esa propuesta de jóvenes creo que es novedosa y muy importante para la agricultura y para la ganadería.
Falamos agora de industria. Na Mariña estivo está o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que mantiña esta mañá unha xuntanza co Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao. Comprometeuse a apoiar unha posible intervención pública da fábrica e, sobre todo, a participar persoalmente, presencialmente, na próxima reunión do Comité de Seguimento do Pacto de Viabilidade que terá lugar en Madrid. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa de Alcoa.
Una visita que es de agradecer al presidente de la Xunta, en la cual le pedimos la máxima implicación por parte de él al más alto nivel en las reuniones de seguimiento de Madrid, dado que entendemos que estamos en un momento de inflexión y necesitamos soluciones al más alto nivel, en la cual él se comprometió AIR. También le solicitamos pues que se haga un requerimiento al COA para que presente la documentación pendiente necesaria para la aprobación del recrecido del DVR.
Permanece ingresado no ULA un home detido na Pastoriza por violencia de xénero. E enfrentouse aos axentes da Garda Civil cunhas tesoiras. Tiveron que efectuar un disparo ao aire para intimidalo, deulle un ataque da ansiedade e despois de pasar polo PAC de Meira acabou no hospital. Cando reciba a alta pasará a disposición da Xustiza por violencia de xénero e atentado a axentes da autoridade. E un menor de idade presentouse na comisaría da Policía Local de Lugo nas últimas horas para pedir axuda. Despois dunha discusión, a súa nai botouno da casa. Os axentes desplazáronse ao seu domicilio, pero a conversación coa nai non permitiu arranxar o problema. Agora o rapaz quedou a cargo do seu avó e o caso xa en mans dos servizos sociais. Menuda se montaban nas últimas horas na Fonte dos Ranchos e o barrio de San Antonio. As obras que se están a desenvolver para mellorar o firme nesa zona da cidade provocaron un atasco monumental onte a mediodía. Hoxe pode pasar algo parecido. A primeira hora da tarde, decenas de condutores desesperábanse. Non eran capaces de chegar ás súas casas. Algúns desistiron. Non lles daba tempo a chegar para comer e voltar ao traballo. Santi ten un bar nesa zona de Lugo.
Pois houve moito colapso, sabes, aquí xa moito xente xa andaba vacío, que é o local, porque cos coches e eso, sí, de atascos de media hora, unha hora, xente, sabes, a ter que dar a volta a casa de Dios, sabes, para poder chegar aquí, polos cortes.
As obras son obras, a xente consciente, pero queixas en todo caso da falla de información e de alternativas de tráfico a caídas.
Notámoslo na xente, notamos, sabes, que ayer, por exemplo, houve menos traballo. Porque claro, non poder acceder, eso notase a hora da caixa, claro. Eu non sabía nin que iban vir facer o que é isto, ni naide que contaba con eso. Tampouco sabes nin que calles, nin unha información de que calles iban cortar, de que da que non, sabes, que non sabía nada. Sí, como se un vai surgindo, cortan, ya, cortaron e punto, sabes, tampouco sabíamos nada. É que non sabía nin que iban a asfaltar.
Que di o Concello de Lugo? Que di o Goberno local? Pediu disculpas polas molestias. En todo caso, recoñece que moitas veces son inevitables cando hai que facer obras deste tipo. Alexandre Penas é o concelleiro de Infraestructuras Urbanas.
No que na última fase xa da zona de Fonte dos Ranchos con Rúa Quiroga, a última fase, porque estes últimos anos é a Reclousa, a Mañouse, todo o que é o firme da Avenida das Américas, como das principales vías de entrada á nosa cidade, con moitísima población, con moitísimo tráfico, e nestes días pues, estamos rematando, digamos, o que é o amaño de toda esa zona, caso molestias que conlevan por moitas veces os conductores que lamentamos, pero que bueno, que son necesarias para unha mellor seguridade dos vehículos a futuro. Agardamos que esta obra remate hoxe e seguiremos traballando.
Pois iso, paciencia, moita paciencia. E o Partido Popular vende presentar un documento divulgativo de información turística enriquecido ademais coas achegas dos veciños da cidade. Elena Candia defende a necesidade de crear unha marca turística propia aquí en Lugo.
É unha área que nos parece de vital importancia para a economía de Lugo, é, sen dúbida, o turismo, non? E quixemos facer pois un traballo que titulou un traballo que liderou Agustín con un equipo con detrás e que cumple un pouquiño desde a posición humilde na que nos atopamos por estar na oposición, pois o que era o noso programa electoral, apostando sempre por impulsar unha marca turística propia e apostando por esa desestacionalización do turismo tan necesaria.
Hai persoeiros que forman parte da vida das cidades. Non son médicos, nin arquitectos, nin escriben libros. Tampouco exerceron o noble arte da política. Sen embargo, todo mundo os coñece. Forman parte da paisaxe urbana. Son citados a miúdo nas conversas, especialmente cando se evocan tempos pasados. Cando desaparecen, deixan un buraco enorme que parece imposible de tapar, pero ben saben que o tempo acaba por cubrilo todo. A esas persoas, algún desos individuos singulares e inimitables, se lles adica este domingo a visita teatralizada ao Cemiterio Municipal de San Froilán que protagoniza o grupo Achádego Teatro. Suso Beilán forma parte dese grupo.
Entonces ahora mismo volver a retomar después de julio-agosto, empezamos ahora en septiembre, este domingo, por ejemplo, y vais a ser persoeiros singulares de Lugo, ¿no? De Currinche, o de Caín, o da Maleteira, bueno, pues sacaremos un poco de las tumbas en espíritu para que a xente poida disfrutar un pouco con eles, non?
Un último asunto, en outubro incorpóranse á Comandancia da Garda Civil de Lugo 8 gardas en prácticas pro Departamento de Seguridade Cidadá. Seguimos contando que che interesa aquí na COPE en Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.